Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
Novembar 1986. Širok raskorak krovova rimuje se sa lučno zasvođenim prozorima, balkonima, kako ja na to gledam, leđima okrenut sivoj vodi smola. To je moj Sigliget. Na samom dnu verskih uverenja, kao i u uverenjima društvenih sistema, potraži strah. Čvrsta i nepokolebljiva vera jeste čvrst i nepokolebljiv strah od straha. Svi srećni parovi, kaže Tolstoj, srećni su na isti način, a nesrećni i tako dalje. Ovo kazuje očigledno Tolstoj naturalista, ne mistik, jer kolika je samo ta žuđena tajna zajedništva tela, temperamenta i nadahnuća. I koliko su retki, koliko slučajni ti susreti usred ovolike krhkosti i slučajnosti koje čine zapravo ljudski život, ljudsku sudbinu. Pa ipak ljudski životi se odvijaju u znaku vere, ili bar nade u ovakve susrete. U znaku iščekivanja onog trenutka praskozorija, čistog i spasonosnog, koji će okončati mrak, te će konačno stupiti na čistinu i drhteći zastati pored potoka, kao dva žedna jelena koja čekaju da popusti mraz i da se izbor odledi. Hotorn. Ako bi slijedio svoj ukus, ni izdaleka nije sigurno da bi čitao svoje knjige. U ovoj rečenici sadržani su svi naši napori i sva uzaludnost svih naših napora. Ovakvu rečenicu može da napiše samo veliki pisac. Da bi bio samo dobar, zato je i previše velik, pisao je Thomas Mann o Goetheu. Da, to je šizofrenija kreativnosti. Bog i Lucifer, odnosno Mefisto, jesu jedna te ista ličnost i ni izdaleka nisu bezuslovno šizofrenici. Nikad nisam mogao sasvim povjerovati u teoriju da čovjek vodi poreklo od majmuna. Čini mi se da ima mnogo više dokaza da je bilo obrnuto. Sinoć, za utehu, a i u potrazi za podsticajima, prelistavao sam dela Jules Crudia, tragajući za njegovim opaskama o zanatu književničkom. Ovo je bez sumnje veliki pisac, na moje zaprepašćenje, o spisateljskom radu govori skoro isto kao i Lucien Rubempre. Onaj isti Crudi koji s tolikim empatijama piše o patnjama prožetoj veličini Andreadija, koji duboko ganut stoji pred vratima Šandora Brodija da bi samo bacio pogled pun razumevanja i prijateljstva na pisca, tako dalje. Ali u ovim ponekad zaista grubim ispoljavanjima, život je krvavo parče mesa, slava se teže deli, i tako dalje, krije se toliko oholosti i toliko propaćenosti da na kraju uspeva da pobudi osjetljivost na bol koji je strpeo zbog svog ogromnog talenta i sramotne nemaštine u kojoj je živeo. Da bih se iz ovog bola nekako iskobeljao, za utehu posegnuo sam za Kafkom. Januar 1987. Zatrpani snegom, sivkasti, kiselkasti, moderni sneg. Zaveje, prekriva, sve poklopi i učutka, uključujući i ostatak života. Strepnja, bezimeni, sitni strahovi, raspadanje, prljavština, blato, samoća. Verujem da smo češće dobri iz pukog moralnog kukavičluka, nego iz stvarne namere. Da li to važi i za zlotvore? I šta kad javni moral promoviše zlo u dobro, a ne moralnost u vrlinu? Moralna samoća je svakako jedan od problema koji zaslužuje najveću pažnju. Biti sam naspram praskavih mišljenja pod pritiskom javnog mnjenja jeste neobično, ali u tom pogledu se čovjek ponaša kao životinja koja traži sigurno pribežište. Riječ je o atavizmu koji je još nasljeđe uvreženih nagona razvijenih u krdu, u plemenu, kad je izopštavanje, kao što je čest slučaj i danas u ostalom, vrlo verovatno značilo ubistvo. A da bi neko bio izopšten, po svemu sudeći, već tada su bili potrebni izvesni moralni ili tome slični argumenti. Premda je životinska priroda prema Pascalu različita od ljudske, ipak je u nama više prirode, dakle životinje, no što bi bilo poželjno, šta više udobno. Prezreti, da, ali prezreti je teško. Uistinu prezreti ume samo sluga, poslušnik, izmećar. Ako postoje večni pojmovi kao i večni predmeti predočavanja, onda su određene stvari nepredočive. Naravno, dok je predočavanje vezano za večni duh predočavanja, ostaju takve i kad nastoje da se pokažu kao večne ili makar trajne stvari. Koliko je vekova prošlo dok je crkva zauzela svoje mesto među ustaljenim ljudskim stvarima, to jest dok je postala predočiva? A partija je nepredočiva. Ona kao entitet sub specii eternitatis naprosto ne garantuje za sebe. U nekoj prozi višeg reda ova reč se ne može ni napisati. Tekst je odbacuje kao strano telo. Uzalud, stvarnost je konzervativna. S druge strane, ovo konzervativno kiselo lice je sigurno merilo stepena užasnutosti života od veštačkih privida života. Realizam antipatije, kao tvorac velikih romanesknih junaka, kako je Antal Serb pisao Mereditu, to je pitanje koje me za vreme pisanja besudbinstva zaokupljalo. Da li naime oduševljeno gađanje može kao kreativna energija da zameni simpatiju? Sami ćemo navući sebi prokletstvo na glavu time što smo slepi prema drugima. Ljudska sudbina, tačnije u ljudskome ispoljena božanska sudbina, čekati dok ne prestane naše ili tuđe slepilo, dok se oči ne rašire, dok srca ne budu puna drugih. Generacije se smenjuju, vekovi prolaze u ovom večitom čekanju i nikad tome neće biti kraja. Nikad neće da usledi trenutak kad je svako sve i svakog prepoznao i kad bi u zaslepljujućoj izvesnosti prepoznavanja bilo moguće reći: dogodilo se, obavljeno je, dosta. Život služi samo tome da skrati puteve bežanja. Bežanja za sada samo nazad u zaklon pisaćeg stola. Duhovne dubine ideologija zanimaju me isključivo samo toliko da doznam hoće li me hapsiti ili neće. Pripazi, ništa objektivno, ništa ne važi osim tvojih ideoloških zabluda. Zapravo uvek taj jedan te isti moral bude ukaljan, naružen za vreme odvijanja takozvane istorije sveta i uvek se jedan te isti moral dubinski obnavlja, ukoliko je u stanju da se obnovi. U tom pogledu Isusova vera je bila očaravajući događaj. Njen uticaj se održao skoro sve do Francuske revolucije. Od tada moral kao etika izgleda kao privatna stvar privatnih osoba. Izvesna kreativnost je neosporna, emancipacija u pogledu ravnopravnosti s Bogom, bilo po cenu degradacije Boga, bilo po cenu ubistva Boga. Boga se možemo lišiti bar na dva načina, etički i neetički. Kreativno i onako kako to čine uzurpatori, paranoičnim samoobogotvorenjem. Mase su međutim zapuštene, u to nema sumnje. Izgubile su kao narod svoju ulogu unutar zajednice, a kao društveni činilac masa se osjeća izgubljena i ovdje se krije kvaka. A kvaka je totalitarizam, zavodljivost, razočaranja u različitim oblicima aktivnosti. Ono što je Nietzsche napisao u Rođenju tragedije, danas ima još naglašeniju važnost. Nema umetničkog razdoblja u kojem su takozvana obrazovanost i istinska umetnost stajale kao tuđinke jedna naspram druge, čemu smo svedoci upravo u ovom našem vremenu. Reč je o društvu koje, zbog same strukture vlasti i njene prenapregnutosti, jednostavno ne može da podnese ljudske stvaralačke snage. Jer konačno, gde bismo i mogli da tražimo vitalnost? Da li u vlasti koja boluje od elefantijazisa ili ipak, bar još neko vrijeme, kako se čini, u neuništivim kreativnim snagama? Da li nesrećno stanje ovih odnosa ukazuje na bolest, na umiranje ili obrnuto? Upravo posredstvom tih nesrećnih odnosa zdravlje pobeđuje još veću nevolju, recimo fatalni haos u genocidne radnje izrođene strasti i tako dalje. Ko to zna? Ali šta da kaže onaj sićušni živi stvor kojeg je taj bolesnik, poput kakvog miša, gotovo nagonski zgrabio i ophrvan svojim mukama sve snažnije steže, skoro i nesvestan toga što čini, već samo iz puke rasajanosti svoje ruke, sve dok se taj sićušni stvor ne uguši u njegovoj stegnutoj šaci. Jer otprilike na to liči naša situacija. Preterano lične formulacije lišavaju nas čak i lične istine. Ta okolnost dobro pokazuje prirodu ljudskog uma, a i to kakav je mehanizam jezik. Na nivou formulisanja sve može da bude i veličanstveno i katarzično, a da to ništa ne menja u stanju stvari. To me podsjeti na Samnerovu opasku po kojoj istorija starih Grka odlično pokazuje da čovjek može veoma duboko da potone dok recituje stihove o uzvišenim stvarima. S druge strane, ima u ovome, i to baš u ovome, nečeg utešnog. Čovjek može i nezavisno od svoje niskosti da razmišlja uzvišeno i o uzvišenim stvarima. A to, bezuslovno, dokazuje nešto. Vegetiranje. Prividni život. Onaj ko nije u stanju da nauči pisce nečemu, taj nikog neće ničemu da nauči. Benjamin, sjajni, a inače nesrećni autor koji se prepustio klasnom razmišljanju. Kakva je samo nihilizam grozna klopka koja nikad ne propušta to što izuzetni, ali ne i jaki duhovi neprestano sumnjaju u sebe i da stoga rado učestvuju u vlastitom uništenju, kao da time dokazuju svoju snagu. Toynbee. Vidjeli smo da u društvenom organizmu koji je krenuo putem raspadanja, individua koja u sebi nosi iskru kreativnog genija, svoje polje delovanja pronalazi u ulozi izbavitelja. I shvatili smo da samo oni kandidati zaslužuju ovu titulu koji hoće da nas spasu od društva i koji nepokolebljivo ustrajavaju na ostvarenju svog cilja. Onaj ko želi da me spase od društva lako će da sklizne ulogu spasitelja društva i taj osuđuje sebe na isti onaj debakl kao samozvani navodni spasitelji. Velika umetnost uvijek izgleda kao da nas vodi kroz neku bolest. Etički um se gadi pomisli da bi čovjek mogao dobro da se osjeća u svetu. Ili je posredi estetički um, ili bi trebalo preciznije definisati svet. 8. maj. Finita l'opera, na dan pobede. Pomešane, zbrkane, naknadne emocije. Završio sam roman kao da se sasvim sam ispisuje, a da sam ja sedeo tamo samo da bi neko ipak pripazio na njega. 9. maj. Proverio sam. Besudbinstvo sam završio na današnji dan pre 14 godina, 9. maja posle podne. A fijasko sam završio 8. maja. Da li je to neki znak? Ima li to neko značenje? Baš nikakvo. Pobjeda, kad sazri, poprimit će plemenitost poraza. Ne poželi ničiju dušu jer ćeš je dobiti i tada ćeš se ispostaviti da pojma nemaš šta bi sa njom. I ne nameravaš, niti si šta nameravao sa njom. Pokušavaš da je se oslobodiš, ali od sad ona ide stalno s tobom, pratite u stopu, poput kakvog plamička upaljenog fitilja i kad budeš najbrže potrčao pred njom, usledit će eksplozija. Sigliget, Schubertova velika simfonija u C-duru, više puta, za redom. Kad u posljednjem stavu debelim cirkuskim tonom basovi ponove temu. Lastavica u kraj puta kao bačena krpa, poput dima, tamno, modro krilce, crvena kragnica, prestrašene okice, pune nerazumevanja onog što se desilo. I laste koje žustro krstare nebom također umiru, premda skoro da i nisu živa bića, tek laki, lepršavi, veseli duhovi. Goethe. Bilo bi veličanstveno, sigurno ne upotrebljava ovu riječ, kad bismo mogli kraj našeg života spojiti sa njegovim početkom. 1. jul. Pre dva dana neočekivano sam se latio kadiša, sav ganut i u čudu napredujem sa njim. Trebalo bi smisliti neku tehniku preživljavanja kao za vreme ratova ili prirodnih katastrofa. Pregrmeti. Pre svega, shvatiti pisanje kao apsolutno privatnu stvar, osloboditi se u potpunosti, ne samo nade, nego i beznađa. Pisati, kao da pišem u zatvoru, postavljati pitanja. Prvo, da li bih zaista pisao i u zatvoru? Drugo, kad? Nakon što sam posvršavao svakodnevne zatvorske poslove i malo se odmorio. Treće, šta? isključivo suštinu, ono što je krajnji produkt svega ono što nije moguće prigušiti u sebi. Reklama je američki izum, iz nje kasnije je nastala propaganda, sadašnja ideološka kultura, apoteoza besmislica koje prožimaju mozgove. Šta je ovdje umjetnost? Mogao bi da bude stvarni život čovjeka, ako bi čovjek imao stvarni život. Beckettovi romani. Ja se više ne borim za uspjeh nego za debakl. Malo ne umire. Beckett je preskočio provaliju i sad govori sa one strane. Veliki primjer. Moj život ovih dana, prve nedelje avgusta. Majka, bolnice, scene, moja nemoć. Njena paranoična oholost. Bez sumnje ima u njoj nečeg od demonske snage biblijskih matrijarha i zlovolje jedne veštice koja pobuđuje sujeverni strah. A u stvari, reč je o preglumatanoj životnoj snazi kojom je, prikrivajući svoju nemoć, namjerila da upregne u svoj jaram čitavu okolinu da je služe, da obslužuju njen komoditet, njene hirove. Čovjek je spretna životinja koja će iskoristiti sva tajna lukavstva glumačkog zanata protiv kosmosa, preteće ljudske ravnodušnosti i sve bliže smrti. Velike ljudi su znali za načine kako da okrenu nevolju u svoju korist, prije nego što bi skončali. Smatrati malim ono što jeste malo i sačuvati sebe za ono što smatramo velikim. Biti, dakle, i počinilac dela i sudija, kako Rilke kaže. Rilke. Negde oduvek postoji krajnje zategnuta, iskonska protivrečnost između života i velikog rada. Paradoks. Hoću iluzije, ali stvarne iluzije. Tamo gdje je potrebna ljubav, sad prebiva samo strepnja, poput komešanja neizvršenih obaveza. Iz neba rominja beznađe. Stanje morala oko mene otprilike onakvo kako je moglo da bude u 5. i 6. deceniji turske okupacije. Rastakanje, devastiranje tela, društva ide ruku pod ruku s duhovnom neutešnošću. Ona kap dobre volje koja bi bila neophodna za stvaranje neopisivo je daleko, na nekoj drugoj planeti. Sam nervozno zapažanje da su stari Grci odličan primjer kako je moguće recitovati stihove o uzvišenim stvarima i u isto vrijeme podmuklo, podlo delovati. Pitanje je, međutim, kako će da postupi čovjek koji ne razmišlja o uzvišenim stvarima. U svakom slučaju, ovaj primjer me sad razjeda, premda ne činim ništa podmuklo. Međutim, svakako ukazuje i na to da je svojevrsni velikan onaj ko, doduše, nije u stanju da pređe preko polja delovanja, a da se ne spotakne, ali je ipak sposoban da bude zakonodavac. Jer Sumner ipak priznaje bar toliko da je uzvišeno recitovanje starih Grka zajedno sa Biblijom temelj etike. Voleo bih da sačuvam u sebi strogost mišljenja i pragmatizam delovanja, dakle prisilnu umjetnost življenja. Goethe u Srodnim dušama. Treba samo jedno da odlučimo čvrsto. Odvojiti sve što je rad od života. Rad zahtjeva ozbiljnost i strogost, a život je hirovit. Rad zahtjeva odlučnu dosljednost. Životu su pak potrebne nedosljednosti. I tako dalje. Živjeti u progonstvu, prognan iz sebe samog, iz sveta stvaralaštva, iz zemlje, iz svoje najvlastitije, ima u tome nečeg gorko veličanstvenog što se ovako neko vrijeme može otrpeti. Kasnije, međutim, zaboravljamo odakle smo i prognani i ostajemo puki prognanici. Time počinje smrt. Ako dakle hoćemo da živimo, ne smemo ni u progonstvu prestati da neprekidno mislimo na zemlju. Svakodnevni odlazak na Anđaltfeld, u svoj betonski polusobičak. Pokušaj da radim u drugim dijelovima stana. Muva se, mrmljucka povazdan moja sirota, stara, draga tetka. Mišljenja o fijasku. Izdavač, smešni pregovori s državnim dželatima književnosti. Sveopšti raspad, samo represija nacije. Nemoguće, zlo i priglupo vođstvo. Moj tmurni, sfumatu slični život, jedan posleratni šlager. Ovako nam život prolazi i ništa nam se ne dogodi. Vrlo je vjerovatno da besmisleno preuveličavam značaj svega onoga što mi se dešava, naročito ako mi se dešavaju neprijatne stvari. Jedina mi je želja da me muče isključivo metafizičke strepnje. Daleko sam i od primisli da ih podcenjujem, samo su moje snage njima dorasle. Zbog čega moramo uvek da živimo obrazom okrenutim prema nekom poniženju? Puka činjenica smrti je nedovoljno objašnjenje. 25. oktobar. Višemesečna pauza u ispisivanju beležaka, koja inače poput tihog kloparanja po dirkama klavira, prati sumorna i dosadna sazvijočija mog života. Juče, čitanje beležaka iz 1976. Svuda, predosećanja, refleksije na fijasko, šta više i na kadiš? Spoznaja. Srećna spoznaja, da je sudeći po ovome, moje delovanje usmeravano principom nužnosti, kao i nečim što je moje najličnije. Tako se umetnost odvaja od estetike, jer kakve ja veze imam s književnošću, sa ovakvim ili onakvim mišljenjima o književnosti, kad je, na primjer, fijasko rastao u meni, razvijao se i naposletku se odvojio od mene kao rod neke biljke. I sad, hoće li taj rod biti pokupljen, ubran ili neće, to više nije moja stvar. Da sam bio vođen bilo kakvim spoljnim ciljem, nekakvim kalkulacijama i tako dalje, sad bih bio u jezivoj situaciji, ili bih mogao da čestitam sebi, ili bih sasuo sebi u lice grdne zamerke. Ovako, međutim, čisto s umetničkog stanovišta osjećam spokojnost biljke. Dakako, dok ne dođe vreme kosidbe. Lipot Sondi je testirao Eichmana. Dijagnoza u prvom koraku. Naročito opasan ubica. Ako je to tačno, srušene su sve teorije o birokratskom ubici. Ubijati i biti sklon ubijanju, to je čist šablon. Eichmann se dakle ne može prosto zamijeniti Jedermanom, kako sam i sam mislio, sve u pohvalu dinamizma nacističke strukture. Ostaje dakle najotrcanija šema. Kriminalci preuzimaju vlast i vladaju na način svojstven kriminalcima. A sve ostalo obavit će kukavičluk, slepilo i pohlepa, pragmatizam ostalih. Kakvo opšte mesto. Ne mogu da se pomirim s mišlju da sam iz ovakvih, nimalo originalnih razloga dopremljen u Auschwitz. Čovjek nije stvoren za to da razume svoj život, nego za to da ga živi i doživi. Utoliko je usled toga čovjek pre svega religiozno biće. Sklerotična paranoja, sirota mama. Ponavljanje kao simptom funkcionisanja ogoljenog mozga ukazuje na nešto. Na obrnuti jeziv način iz bolesti izvlačiti zaključke o normalnom. Ponavljanje je sigurno izuzetno važan mehanizam i u sklopu prirodnog funkcionisanja mozga. Kod bolesnika ono je kao igla koja na izanđaloj gramofonskoj ploči svaki čas zapinje i na istom mestu preskače. Zli porivi strče kao kostur probijajući se kroz natrulo, raspadanju sklono meso. Kosti su trajnije, iskonskije od mesa. Ta čitava, svepokrivajuća kulturna nadgradnja, uključujući i logiku. Sve ono što smatramo specifičnim ljudskim dostignućima, kao što su objektivnost, pravednost itd., po svemu sudeći jesu rezultati izuzetnih napora, a ta dostignuća su izuzetno i krhka. Individualne karakteristike su ipak uočljive. Može se reći dakle da je ludilo samo nastavak abnormalnog života, kao što je i pakao samo nastavak jednog nepravilnog života. Čega se bojim? Pre svega sebe samog. Mukotrpno sam stvarao moguću i ujedno za mene odgovarajuću situaciju i sad sam iz nje grubo izbačen. Posredstvom drugih sustiže me sramota. Bojim se da će se urušiti moj lični poredak sveta. Pobeći u sferu spoznavanja, osmatranja sebe i bolesnika. Povući se iz svega što je neposredno. Postati onaj treći koji je miran, čuti, posmatra i sudi. Koji je slobodan, mada nepotkupljivo strog. Wittgenstein. Ako je život neprestano okružen smrću, tako je i zdrav razum neprestano okružen ludilom. Sigliget. U nedostatku boljeg provodim vrijeme čitajući vlastite dnevnike. Neobičan je roman, ovaj moj život, neosporiva koherencija. Mogu da se uzdam u svoj karakter kao u kakvu vernu domaću životinju. Treba je samo hraniti, brinuti o njoj, negovati i naterati je da radi. S druge strane, premda ovdje beleške svedoče u poprilično pažnje vrednom stilu života usred ovog istočnoevropskog rasula, upravo ovi istočnoevropski odnosi ih savršeno obesmišljavaju kao dokumente jednog pažnje vrednog stila života. Čine ih besmislenim jer ne nude, ne mogu da nude niti hoće da nude utehu opstanka, niti nadu u takvu budućnost koja bi ovakve zabeleške sačuvala. Zašto bi ih sačuvala? Naprosto iz ljubavi, u ozbiljnoj namjeri samoodržanja. Ohrabrujućeg znaka ni jednog ni drugog ne vidim. U zabeleškama nastalim u 40. godinama Wittgenstein ni na jednom mjestu čak i ne aludira na rat. Da li se tome treba diviti ili se čuditi? Mislim da u doživljavanju i izražavanju večnih stvari odlučujuću ulogu ima doživljaj efemernog vremena sadašnjeg. Prolazne stvari su dublje od onih večitih. Jurnjava. Pisanje molbi. Posle dubokih depresija ovog oblačnog dana koji zorno najavljuje zimu, saznao sam sljedeće. Jedan izdavač, Magveto, poslaće mi ugovor za Kadiša, a drugi pustio je fijasko u štampu. Moj onako bedan život se oko mene pretvorio u močvaru truleži u kojoj neprestano gazim, cupkam, gacam kao da sam se nekud uputio, okrećen glavu levo-desno. Zatim zurim ispred sebe u visoko podignutim rukama aktovka, u njoj nekoliko iz sveske istrgnutih listova sa već i meni samom nerazumljivim fragmentima ovog ili onog započetog ili već završenog teksta. I cupkam, sve dok ne utabam to žitko blato ili dok se ne zaglibim u njemu, ili dok se na jednom ne razredi pod mojim nogama toliko da konačno propadnem u njega. Ako se ne borim neprestano za sebe, onda se odričem sebe. Svaki propušteni trenutak borbe jednak je jednom danu odustajanja od sebe, odnosno izražena u uloženim energijama, razmera je sljedeća. Budi onaj koji jesi.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota, mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.